I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Denne podcasten sponset av Adams Matkasse. Og jeg må si, hjemme hos oss så lager jeg mye middag, så, men det liksom de samme rettene. Fiskeboller, tomatsuppe, pannekaker. Du skjønner, jeg trenger litt inspirasjon, litt spark I rumpa, og det får jeg av Adams Matkasse I form av en deilig kasse full av nydelige råvarer og enkle, forståelige oppskrifter på gode retter som faktisk, og dette ikke ljug, hele familien liker. Og det som ekstra fint at du kan bestille ekstra ting. Og det jeg har fått denne uka, det Adams julekos. Du hører at det koselig. Og det altså en kasse med masse små esker med brente mandler, med gløggmix, med julete, med tiramisu-mandler. Masse deilige ting som du kan, som jeg har begynt på hvertfall, frottsi og spise opp selv. Eller du kan gi bort som en liten førjulsgave til noen du glad I. Og jeg har en liten gave til deg også, eller det Adams Matkasse da, som da gir dere lyttere av Bra Damer et eksklusivt tilbud. Hvis du bruker Bra Damer I ett ord som en kode når du logger deg inn på Adams Matkasse, så får du 50% rabatt på den første matkassa. Det kaller jeg et fett tilbud, for husk det at bra damer trenger bra mat. Her vi helt by ourselves, det deilig.
Og da det ingen klipping og redigering?
Nei,
og
sånt. Det meget sjeldent.
Ja.
Jeg driver ikke med sånt. Nei. Så vi bare prater. Jeg legger ut på iTunes om en liten stund. Jeg bare begynner, jeg. Det greit?
Ja.
Dette podcasten Bra Damer, jeg heter Guri Solberg, og I dag så har jeg en gjest som jeg egentlig skulle intervjue for en stund siden. Vi hadde gjort en avtale, men så gikk hun hen, sprang Oslo Marathon, kollapsa på godt norsk, og var ikke helt I form, forståelig nok, da vi egentlig hadde avtale. Cecilie Skog, eventyrer. Det din mest korrekte titel, Cecilie?
Ja, jeg pleier å si sykepleier selv, da.
Ja, ok. Det litt kjedeligere, men sykepleier og eventyrer. Velkommen hit.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Du, jeg, altså, sist gang vi skulle prate sammen, så var du ikke helt I form. Hvordan formen nå, sånn kollapsmessig?
Kollapsmessig så har jeg reist med, ja. Og jeg føler meg I god form.
Mhm.
Hvis vi ser litt bortifra den sene natta I natt.
Det som litt deilig, og dette for at du for meg og veldig mange andre, selve bildet på Friskhus Norge, ut på tur og glad og bli. Altså. Og så kommer du her, og så du bittelitt grann fyllesjuk?
Ja, og vet du hva? Det også at jeg må si det sånn høyt, det egentlig helt greit. Altså. Ja. Men det ikke helt rettferdig, fordi at det har vært... Vega har blitt, altså min yngste datter, har blitt 1 år og 3 måneder,
mm.
og jeg har vært ute 2 ganger, og ja. Det var I går, det var den andre gangen.
Det jo ofte litt sånn sjokkerende, både det å være ja. Så lenge ute blant folk, og det å drikke alkohol når man litt ute av trening. Hvordan var kvelden I går da?
Det var utrolig deilig. Jeg tenkte ikke på ungene mine, ingenting, før jeg kom hjem, og... tror jeg bråkte så mye gangen jeg kom hjem at jeg vekte dem. så nei, det var veldig deilig å bare være ute og danse. Jeg var på konsert og var ja, masse fine folk. Deilig.
Vilken konsert var du på?
Du, det var Astrid S, for det var, jeg var ute med Set Event, som sitt eventbyrå, som hadde en, laget en lang kveld med masse. Og så var det Eva Vilskram, og så var det Bernhoft. Altså, det var mye på en gang.
Det var liksom det beste Norge hadde by på.
Absolutt.
Klart du måtte drikke deg bitt litt grann full.
Ja, det var god stemning.
Mm. Men du, det også, å ha en titel som eventyrer, hvordan bærer du det? Hvordan føles det?
Jo, det jo på en måte, jeg kjenner jo kanskje ikke sånn veldig eventyrer egentlig, men jeg skjønner at det er lett å bruke den for å på en måte plassere meg et sted da. Mm. Men egentlig er det bare en turgåer. Jeg liker å gå på ski og klatre da.
Ja.
Og så... Ja, kan det jo på en måte høres litt ut som at man på eventyr, men for meg så eventyr det litt mer dem som var på oppdagelsesferd før man visste at nesten jorda var rund.
Ja. Ja, du litt misunnelig på det, som på en måte hadde, det var, altså ting var ugjort, de gjorde ting for første gang og sånn?
Nei, ja, egentlig ikke, fordi... Når jeg ute og gjør ting, så gjør jeg det første gang for meg selv uansett. Så ja. det føles jo ja, som et nybrottsarbeid for meg selv. Da.
Mm.
Men samtidig så setter jeg pris på å ha den der kontrollen som man kan ha med å ha satellittelefon, ha satellittbilde over hvor jeg skal, og kart og GPS, og disse tingene her som vi bruker. Da.
Mm.
For... samtidig, man kan tro at det veldig tøff og liksom bevisstløs og kaster meg ut I ting, men jeg ganske opptatt av å ha kontroll.
Ja. Det mange som tror det, at du sånn ekstremsport, hiver deg ut for, ikke redd for noen ting?
Ja, ja. Jeg møter ganske mange som sier, men du jo så tøff, men jeg ser ikke på meg selv som veldig tøff. Jeg gjør bare ting som jeg synes som jeg passer til å gjøre, som jeg har en sånn drivkraft I å være på tur da.
Mm.
Men turene jeg går, det veldig lite adrenalin innblandet I de turene. Jeg går veldig langt, og det veldig sent, og klatring og en sport som foregår liksom I litt sånn slow motion. Så det ikke mye adrenalin. Jeg blir ikke drevet av det.
Og det med drivkraft, for at jeg har vært og sett deg holde foredrag, og det, jeg tenker sånn at det du holder på med, det kommer jeg aldri til å begynne med. Altså sånn, jeg ikke en sånn turdame som deg, men det likevel du klarte på det foredraget, var å få meg til å skjønne hvorfor du drar på tur. Altså jeg forstod det så godt, jeg klarte å skjønne det, men klarer du også forklare det til de som hører på nå, hva det som gjør at du må ut på tur, eller så gjerne vil ut på tur?
Altså, jeg trenger gjerne litt tid på å forklare det.
Mm.
Og jeg liker gjerne å skildre øyeblikk da, som jeg opplever på tur. Og det å være langt bort og sitte inne I telt, og være på vei sammen med fine folk til et ekstremt konkret mål, og jobbe sammen tett mot det målet som jeg startet lenge før turen begynte. Og bare få lov å være til stede ute, kjenne at det knaker under skien når du går, og det kaldt, og man pakker seg litt inn I ullklærne, og så opplever man så utrolig mye mestring. Og så man når du får lov å dele den mestringen med fine folk rundt deg, og stavene går himmelhøyt fordi at man jubler I kor. Så det mange sånne øyeblikk, og så det også... en del ting der man ekstremt skjerpa da, fordi at det kan få store konsekvenser hvis man gjør store feil.
Mm.
Og det å bare få lov å være så til stede og ta sånne valg der ute og ta dem I fellesskap, gjør også at jeg kjenner meg ekstremt levende.
Ja.
Og så kommer vi inn I teltet på kvelden, og så skal vi sette oss ned, og da har vi liksom, da det rolig, da det sånn god stemning, og da fyrer vi opp primusene, og så sitter vi og varmer oss litt over primusene, og så blir man så utrolig takknemlig for sånne små ting som å faktisk bli varm på hendene igjen, og spise varm mat, selv om det det samme du spiste dagen før og dagen for deg. Så, og neste dag så skal du bare stå opp og få lov å være til stede I livet ditt igjen, og gå på tur. Mm. Litt nærmere det målet, og litt nærmere, egentlig ikke nærmere hjem, for jeg har skjønt det etter hvert, at det for meg å skynde meg på tur og komme fort frem, det ikke noe for meg, for jeg synes jo det fint å være på tur.
Og da du vil helst være borte så lenge som mulig.
Ja. Så lenge, altså så lenge som jeg klarer, altså, for at jeg må jo dra med den maten. Og nå snakker jeg gjerne om en poltur da,
ja.
Man, mm. eller en lang skitur, der du må ha med mat for hver eneste dag. Og da det jo ett kilo mat til dagen, så det liksom begrenset hvor mange dager man klarer å trekke med seg mat for da.
Ja. Ja. Men du skulle gjerne vært altså, lenger enn det som egentlig går da?
Ja, eller nå snakker jeg jo på en måte om livet mitt før da.
Ja,
for nå har du to barn. Livet mitt nå ser helt annerledes ut.
Ja.
Men jeg drømmer jo fremdeles om å dra på lange skiturer, men nå er de inne I bildet da. Men ja. De enda litt for små til å bli på sånne ting.
Men du, når du beskriver den følelsen av, ikke sant? På en måte så er det jo et krevende, men et enkelt liv man har når man på tur.
Det akkurat det. Det så enkelt, og det så befriende enkelt, fordi at man har med seg det lille teltet på 2 kvadratmeter, der alt har sin plass. Der sokkene mine henger der, der henger dine sokker, og så har du, fordi at du kan ikke ha med det så mye, så du har bare akkurat det du har bruk for. Og det en deilig følelse. Og hjemme så har vi jo det kaos av ting overalt.
Men klarer du som har så erfaring med dette turlivet hvor du så fokusert og kun bare tenker på liksom, det neste stavtaket omtrent, klarer du å ta med deg den, altså for å bruke et forslitt motebegrepp, den mindfulnessen da, har du det med deg inn I livet ditt her, det vanlige livet det på seg?
ja, det skulle jeg tro, men nei, det synes jeg vanskelig, fordi at her det så mange inntrykk og impulser som blir kastet på med hele ting og prøver å og holde en tanke, og så blir den avbrutt konstant, og jeg kan jo på en måte sette meg inn I et lukket rom, og uten telefon, og uten å sette meg ned I lotusstilling, men jeg gjør det ikke,
Nei.
Fordi at da kjeder jeg meg.
Ja, ok.
Jeg har prøvd å sette meg så du må liksom rundt forbi, men det for jeg kjenner jo at det noe jeg savner når jeg ikke får lov å være på tur, og da det gjerne det, og bare får lov å være på vei, være til stede.
Ja, for det jo noe med, og jeg tror det derfor mange, altså ikke sant, at jeg sier at jeg forstår, selv om jeg nok aldri kommer til å legge ut på en sånn sjukt lang skitur, så forstår jeg den følelsen, for det jo noe veldig menneskelig, noe vi alle lengter etter, den å skrelle bort all de her vestlige unødvendighetene, det å kjøpe ting og det å være ting, eller alt sånn små, I utgangspunktet betydelige ting da, så vi må tilbake til the basics, sant?
Ja, det disse tingene som en tror på en måte, så I hvert fall rent umiddelbar, kanskje jeg kan gi en liten lykkefølelse, men den varer så veldig kort. Så det å få lov til altså, å være ute og bare mestre og være på vei og være I det fellesskapet, og det jo egentlig ganske ironisk, fordi at vi har satt oss et mål, dratt til andre siden av jordkloden, og vi skal gå på den turen her. Så det jo egentlig ganske sånn, meningsløst, altså, ja, man drar dit, flytter seg bort dit, og så oppleves det så utrolig meningsfullt. Så det liksom det store paradokset I det da.
Men blir du konfrontert med noe som ofte altså, eventyrere gjør, altså at det egoistisk? Det mange som synes du det?
Ja, det tror jeg at det og det man jo I stor grad, fordi man tar jo sine valg utifra det som en ønsker å gjøre selv. Men så blir det jo ekstremt synlig da, fordi at man flytter jo seg bort fra folk man glad I. Så det kan jo være I konflikt med hva de andre rundt, eller I hvert fall nærmeste familien synes ok da. Og jeg har hatt mye dårlig samvittighet for at mamma sitter hjemme med høye skuldre og kanskje redd for meg. Så det jo egoistisk på mange måter, men så tror jeg at det ganske menneskelig å ta valg utifra sine ønsker og sine drømmer. Og så blir det lettere på en måte å se at det her egoistisk, da, tror jeg. Men jeg tror ganske mange tar de valgene som rett for seg. Da. Og jeg har hatt med mamma på foredrag et par ganger, og pleier å ha med hvis jeg skal holde foredrag på den der sten alene og sånt.
For hun synes det, på danskebåten.
Ja, hun synes det veldig fint å være med på sånne ting. Og det var en gang jeg hadde holdt foredrag, og så tror jeg sa et eller annet om mamma satt I salen. For jeg tar av til meg inn I foredraget da, og forteller om hvordan det kan oppleves for hodet. Og så var det en mann som kom bort til henne etterpå, for han kjente henne igjen da, for jeg hadde pekt henne ut. Og så sier han, herregud, at du lar datteren din holde på sånn som dette her. Dette jo noen år siden, sikkert 10 år siden da, så jeg var litt yngre. Men så så sier hun, har du barn? Ja, ja, han hadde barn. Og, har du lyst til at de skal være lykkelige? Ja, det hadde han selvfølgelig. Det det jeg vil for datteren min også. Og da kjente jeg sånn, og hun så ikke at jeg sto en gang. Jeg sto litt sånn bak, så at, og da kjente jeg at, oi, ja, det har hun aldri sagt til meg sånn på den måten. Men at det er jo det hun har gjort da. Med å, hun har aldri sagt at jeg aldri skal dra på noen tur. Men jeg tror at hun har kjent på det, at hun skulle ønske at jeg ikke dro på det aller høyeste fjellet.
Mm. Mm. Og det er jo det som er interessant da, er jo det at du har jo hatt dette livet hvor du har vært nærmest enstøing eller sammen med få andre på tur, ikke sant? Og vært, hatt det enkle, men krevende livet. Og så har du jo nå tatt steget over, ikke sant? Vært håper å si, i min verden, som er liksom full av fjas og oppmerksomhet og lyskaster, ikke sant? Laget TV, både på TV 2 og NRK med Truls Svensen og Drømmetur. Det mange som har sett deg på TV. Og det er jo på en måte, selv om du gjør disse turtingene der, så jo det en verden som veldig kontrast til det å være alene på ekspedisjon. Hvordan trives du liksom å dra i den delen?
Ja, det var at jeg skulle stå og gjøre det, for at når jeg gikk på skolen, så var det var jo som veldig mange andre elever håpet at det ikke ble tatt frem på tavla.
Ja.
Ville gjøre seg så usynlig som mulig. Sånn var det for meg også. Og når jeg hadde kommet hjem fra et høyt fjell, så ble jeg spurt om å holde et foredrag for bredgruppa i Oslo her, som jeg satt i, og jeg holdt jo kurs for bredgruppa. Og så tenkte jeg, ok, det kan jeg sikkert gjøre, det kommer sikkert til å komme en sånn 4-5-6 slitne bredfører å gjøre på, så det kan jeg sikkert klare. Men så kom det jo liksom 200, og jeg hadde jo ikke forberedt meg på det i det hele tatt. Og det jeg opplevde da, det var jo at jeg gikk helt i stå. Jeg klarte ikke å prate. De første 7-8 minutter, tunga hang fast i ganen, og det var så ubehagelig, fordi at hjertet dunket så hardt at jeg ikke klarte å prate. Jeg klarte ikke å tenke. Jeg klarte ikke å si noen ting. Så jeg fikk nesten panikk. Og så roet det seg litt. Pulsen roet seg. Og så begynte jeg. Og etterpå så hadde liksom, etter et kvarter så hadde jeg glemt egentlig hva jeg, for da var jeg inne i turen, jeg var tilbake igjen i den turen, i de opplevelsene, og det, for du opplever det så sterkt, så plutselig så når du drar deg selv tilbake igjen dit, så er det som at du er der igjen, og sånn må jeg nødt til å ha når jeg står på scenen og formidler disse naturopplevelsene. Jeg må kjenne at det er der igjen, nesten. Jeg må nesten fryse på fingrene igjen for at det på en måte gir publikum, prøve å gi dem den opplevelsen, eller litt av den opplevelsen som jeg har da. Og etter den kvelden så fikk jeg nesten ikke sove, for jeg hadde hatt en fantastisk opplevelse.
Så du som, har det der show-genet inni deg
også? Ja, men det var også, men jeg tror det er veldig sånn drevet av en opplevelse av mestring da. Ja. Og det var liksom det jeg kjente etterpå, at ja, men faen, jeg kan det, så kan jeg jo det også. Og så sa jeg ja til noe flere, og så angret jeg i hvert fall den siste uka før jeg skulle på. Liksom går det an å bli så dum og si ja en gang til, for dette her er jo så vondt. Men så er det noe som kan læres da.
Ja.
Ja.
Og hvordan føles det nå før et foredrag?
Jeg elsker å stå på scenen.
Ja.
Jeg gjør det. Jeg virkelig elsker å stå på scenen. Og formidle akkurat det som jeg elsker å gjøre da. Å dra på tur. Og jeg kjenner jo at det er kanskje en av de største verdiene jeg har, det at jeg kan inspirere. Og den så lenge jeg har den, så har jeg lyst til å, så lenge jeg føler at jeg har noe på en scene å gjøre da, så har jeg lyst til å gå opp der. I hvert fall en sånn 15-20 ganger i året.
Ja.
Men det er nok.
Det holder.
Mm.
Ja, fordi det som var veldig spesielt på dette foredraget som jeg var på, det var stappfull sal. Jeg vet ikke, hvor mange tror du det var der? Mange hundre damer.
Ja,
ja,
jeg vet ikke.
Stappfullt hvertfall, og jeg satt helt bakerst. Og så kommer du til et punkt i foredraget som, altså, jeg tror nok de fleste som var der kjenner din historie. Mange som hører denne podcasten kjenner til deg, Cecilie, og vet at du har vært på mange farlige turer, og at det en gang gikk skikkelig gærent, og at du mistet mannen din. Og det, når vi skjønte at du var kommet dit i foredraget, når du sa, nå skal jeg snakke om noe som skjedde for mange år siden. Ja. Jeg synes det er vondt at jeg snakker om det nå.
Ja,
jeg får litt sånn hjerteklapp.
Mm.
Så var det akkurat som hele salen bare, og så gråt vi.
Mm.
Altså 800 damer og du?
Ja. Ja. Ja, jeg, nå må jeg bare nå gråter du igjen. Ja. Ja. Nei, det jeg har jo jeg har, det koster jo litt å gjøre det, å stå der og si det, og det derfor jeg å tenke at 15-20 foredrag I året, det nok for meg.
Ja.
Fordi av og til så man går jo på jobb, man bestiller jo disse foredragene jo bestilt I lang tid forveien. Du vet ikke hva dag du har akkurat I den dagen du står der.
Ja.
Men som oftest så det jeg må ta sats inn I og prate om akkurat det fordi at for det koster så mye å si det at Rolf ble borte og gå tilbake for det akkurat det jeg gjør sånn, da går jeg litt tilbake igjen til akkurat det som var så forferdelig vondt og som fremdeles det ja, og så kjenner jeg også publikum da for det jo en sånn symbiose der
ja.
Der, ja, de ser at det preget, og så hører jeg jo dem. Så det jo ikke sånn hylekor, det jo ikke sånn at folk sitter og hikster, men jeg ser at jeg merker på stemning, og den også, I hvert fall når det sitter 800 damer der, da, så rommet mettet med omsorg, så den kjenner jeg på da.
Ja, ja. Ja, men det jo vakkert da, I hvert fall.
Mm.
Ja.
Og det gjør det lettere for meg å gi, Og så tenker jeg også at hvis jeg skal ta oppmerksomheten til 800 damer I en hel time I livet deres, så skal det sitte igjen noe. Da skal jeg gi dem noe som de kommer til å huske, som de kanskje kan bruke, og som kanskje som ikke bare blåser vekk I neste vindkasse der de går ut døra.
Mm.
For det mange nok sånne foredrag jeg har vært på. Eller sånne,
ja, ja. Ja kruse som, på overflaten.
Ja, og så, som jeg synes som veldig, veldig fine der og da, men så går jeg ut og så tenker, eller for kanskje etter en halv dag da. Hva var det de sa nå igjen? At, ja, jeg vil at det skal sitte igjen. Mm.
Men den historien om da Rolf ble borte, hvor, altså, hvor lenge skal du... Har du tenkt å slutte med det? Skal det være med deg alltid?
Nei, ja, jeg, det har jeg også tenkt. At det her, når jeg begynte å prate om det, tok jeg en stund før jeg orket det. Og valget jeg tok, med å gjøre det, det kom basert på at det var jo veldig offentlig så sorgen min var veldig offentlig, og alt det som skjedde på fjellet, det var jo skrevet masse bøker og avisartikler og laget TV-program og filmer om det her så jeg tenkte at jeg må få lov til å fortelle min historie og det gjorde jeg, skrev bok Og så tenkte jeg at jeg vil ha det. Det blir veldig feil å ikke ha det med I foredraget, siden det en sånn stor del av meg.
Mm.
Og alle sitter og lurer på det. Jeg kan nesten ikke bare snakke om skistaven I været, og at alle cellene I kroppen jubler samtidig av lykke, når det her har skjedd. Så for meg så det vanskelig å komme utenom da. Men så har jeg tenkt akkurat det samme som det du spør om. Hvor lenge skal jeg prater om det, og jeg vet ikke helt. Jeg tror kanskje den blir litt mindre og litt mindre, den historien I foredraget, og etter hvert som at nå ser jo livet mitt ganske annerledes ut, og jeg har lyst til å gi det nye friluftslivet mitt nå, som jeg driver, som det veldig nære friluftslivet bak huset.
Ja, det sånn jeg driver med da. Det på det nivået jeg,
ja. Ja, men det skal få større plass I foredragene mine. For det jo der hjertet mitt banker nå. Jeg har jo ikke lyst til å gå og vasses på sånne høye fjell nå. Det er helt utenkelig. Det tror jeg kan si til deg, Guri, at det kommer aldri til å gjøre igjen.
Kommer du ikke til det?
Nei, ikke på disse høyeste fjellene.
Og hva det som gjør at du ikke vil det?
Jeg følte meg ganske ferdig med det. Det var en stund etter K2 at jeg måtte si høyt, kanskje mest til deg rundt meg. Men jeg sa det jo også til meg selv at ok, nå jeg ferdig. Jeg skal aldri dra på en 8000 meter igjen. Og når jeg mener høye fjell, så det deg som over 8000 meter.
Ok, ja.
Ja. Jeg snakket ikke om Kilimanjaro da. Men for det noe som skjer på rundt 8000 meter, som jeg følte at jeg var ferdig med. Men så dro jeg tilbake igjen, tre ganger. Etterpå. Men da, på den siste turen da, så kjente jeg, og det var kanskje bare det som måtte komme, at jeg kjente det var ferdig da, når jeg var der. Mm. At det her, det gir ikke meg nok. Altså det ikke meningsfylt nok lenger til at det verdt det.
Hva det som har tatt det bort, tror du?
Nei, jeg har jo sett det hvor mange av dem som jeg har vært glad i, det har vært et sånn internasjonalt fellesskap da. Flere og flere som har blitt borte. Ser mer og mer folk på disse fjellene. Det mye altså, mer guiding, mindre folk som på en måte som er klatrere fra opprinnelig da.
Altså, jeg skjønner.
Mer sirkus da, og mer ting som jeg stusset på, og som jeg kjenner liksom, at det, nei, dette her er ikke en del av lenger.
Mm. Så du
men nå er det jo på grunn av barna, nå er det jo mest på grunn av barna,
ja,
men det skjedde liksom før det.
Sider, ja. Ja. Men for det som tobarnsmor, småbarnsmor foreløpig, vekka midt på natta i natt blant annet, sant? Liksom, vi kjenner til det der. Men nå er det friluftsliv ute i bakhagen, eller? Og ja, litt i skaven og sånn?
Vi er veldig heldige fordi vi har en barnehage som ligger 8 minutter unna. Hvis du skal kjøre bil, så tar det også 8 minutter, men da må du kjøre rundt. Men vi kan gå bare gjennom skogen,
ja.
Så kommer vi dit. Og det er veldig fint da. Jeg bruker 8 minutter når jeg går alene.
Ja.
Men når, altså jeg bruker 8 minutter hjem fra barnehagen i morgenen, og så bruker jeg 8 minutter til barnehagen når jeg skal hente.
Ja.
Og den kan ta en time hjem da. Ja. Med disse bittesmå beina som helst vil gå selv.
Hvor tålmodig er du som mamma?
Vet du, det jeg hadde trodd at jeg lærte meg å bli ganske tålmodig i det yrket som sykepleier. Hun sa jo at jeg var sykepleier, men jeg har ikke vært sykepleier siden 2003. Sånn.
Men du kan klinikk. Faget.
Jeg kan faget, ja. Jeg har vært mye sykepleier på tur. Men, og der lærte jeg meg å bli ganske tålmodig, for egentlig så er jeg en ganske rastløs og utålmodig person.
Ja, det ser jeg for meg nemlig.
Ja.
Kom igjen nå da! Kom igjen nå da!
Ja, ja det må skje litt da. Så, men som mor så synes jeg overraskende tålmodig. Og det kan jeg si liksom, at jeg hadde trodd at jeg ikke kom til å være det, fordi at jeg har nok ikke vært så tålmodig med andre sine barn.
Nei.
Jeg bare, herregud, liksom, han er jo så maset, men nå må jeg sette grenser. Og, men så merker jeg at det er noe helt annet med egne barn, som man ikke kan forberede seg på, egentlig.
Men når er det du tillater deg å eksplodere, da?
Nei, det er veldig sjelden jeg eksploderer, for det har jeg lært at det skal man ikke gjøre. Sånn intuitivt så ville jeg ha gjort det 100 ganger om dagen.
Ja.
Men jeg må faktisk av og til ta pause når at jeg, når er det motstand i alt jeg prøver om morgenen. Altså når vi skal krangle om ned til sokkenivå.
Ja, ja.
Da er det sånn, da må jeg bare liksom ut, og så må jeg komme inn igjen, og så puste igjen.
Hvor går det da, inn på badet, eller?
Nei, da er vi på badet, og så går jeg ut i gangen.
Ja.
Og så sier jeg, mamma skal bare ta en liten pause. Kommer tilbake.
Oi, ja.
Og så skjønner hun det. Hun skjønner. Hun er ja, snart 3. Og hun forstår. Hun setter en mønster noen ganger. Ja. Mamma kommer tilbake. Og så tar vi på sokka.
Ja, for da går du ut og så tar du et lite sånn magedrag da, før du går inn igjen.
Ja. Det burde jeg egentlig gjøre oftere sammen med Alexander også. Men, men der har jeg mindre tålmodighet. Der.
Ja, nettopp ja. Ja, og Alexander er jo da... nå ble kjæresten din, eller er dere gift?
Nei, vi er kjæreste.
Ja, nå hørte det som jeg var veldig opptatt av at dere ikke skulle leve i synd, men jeg vil bare ikke si noe feil.
Ja, men det har vi gjort da. Ja.
Men dere lever i synd med Alexander, som du også har vært på, både på tur og på TV sammen og sånn. Men han er du ikke så tålmodig med?
Nei.
Nei?
Nei.
Hvorfor ikke det?
Nei, et eller annet sted må jo på en måte grensa gå, da. Altså for den tålmodigheten.
Mm.
Og da er det der da. For at... Nei, jeg, som jeg begynte med da, så burde jeg jo vært mer tålmodig, og jeg må øve meg på det da.
Ja, men hvordan er dere som kjæreste på, rent bortsett fra at du tydeligvis da eksploderer litt av og til?
Altså, som før vi fikk barn, så var vi jo, vi var erteris før vi ble kjæreste. Vi var veldig, veldig gode venner, og klatret mye sammen, og dro på ture, og ja. Så, og så... ble jo vi på en måte gravid med en gang. så barna ramlet rett opp i fanget våre.
Ja.
Så nå synes vi det er litt vanskeligere nå. Det er større utfordringer i hverdagen enn når man bare har seg selv og kan gjøre akkurat hva man vil. og fordi at kanskje den største utfordringen ligger I at jeg har nok endret meg en del da.
Ja.
Altså han...
Etter at du han fikk barn?
Ja, han mer eventyrlisten enn meg. Han har veldig lyst at vi skal dra på store turer ut, bort, langt vekk og leve sammen som familie og ikke sende ungene I barnehagen hver dag. Og, ja, han har veldig mange sånne drømmer, da, sånne intense drømmer som han litt utålmodig da, på at vi skal dra ut på eventyr.
Og hva sier du når han kommer med disse drømmene?
Nei, men sant, da blir det at han ble sammen med Cecilie Skog som trodde han trodde hun var sånn litt lik. Og så har hun bare blitt en sånn kjæring som sitter og ruger på ungene på Tveita.
Så du nå, Cecilie, kjenner rett og slett på presset til å levere som Cecilie Skog?
Nei, akkurat det jeg ikke gjør.
Nei,
for
okay.
Jeg lar meg ikke... Nei, jeg blir... Altså, kanskje provoserende lite inspirert av hans drømmer da, akkurat nå. Så jeg synes det så fint å bare gå gjennom skogen til og fra. Altså, jeg så fornøyd med å bare ha det, og så har jeg, for at jeg ikke skal bli gæren da, så har jeg jo hele Østmarka jeg kan løpe I. Og det ofte sånn at det bruker jeg som, ja, det jo restitusjon på mange måter. Og lade alt som av batteri og det, jeg kan liksom, etter 3 kilometer så kan jeg tenke at jeg har fremdeles lyst til å gå fra Alexander og så etter 6 så kan jeg tenke nei, han vel ikke så verst likevel og etter 11 da så kommer jeg hjem og så elsker jeg han så det liksom jeg må ha disse turene ut og lufte vett da
ja.
For det blir jo helt koko I kokosnøtta innimellom av det her livet da, vi må lufte oss litt. Og så har jeg klatringa. Der en sånn arena jeg får kjenne på mestring og få bestrekke med og få fellesskapet med masse venninner som jeg klatrer med. Og.
Ja.
Så jeg finner en fin balanse nå I denne her nye hverdagen.
Og så lenge du får løpe I Østmarka, så forblir dere et par, eller?
Ja. Ja, det jo det vi jobber for. Vi må jo, det.
Men, skulle nesten hatt Alexander her nå. Skulle han fortalt sin hvordan han avreagerer når du hva det du sa, kjæring som sitter og ryger på ungene sine?
Ja, sant. Så nei, han tålmodig han også, fordi at det jo klart, jeg har jo sikkert sagt mange sånne ting I innledningen til som, skal det bli oss to, og hvis vi skal ha barn, skal vi dra på eventyr I øst og vest, og det liksom ingen begrensning for hva vi kan gjøre. Og så har jeg liksom alt endret seg da, og så hormonelt sånn instinkt, så vil jeg jo bare liksom beskytte disse barna. Og Alexander, et av forslagene ser kanskje at det, Han vil til Kongo leve med gorillene. Jeg bare,
Åja, han der, ja. Det ikke en sånn liten seiltur I Karibien.
Nei.
Nei,
han, og så heller så vil han til Sør-Amerika og hilse på slangetemmer. Og så, altså, han er eventyrer da. Jeg bare sånn som liker å gå på ski og liksom, liker det her å være på tur. Mens han liker eventyret I mye større grad. Der, som man ikke vet hvis eventyret på en måte det veldig ukjente da som man ikke helt vet hva som dukker opp og blir kjent med ny kultur og alt det her og han ekstremt leiken så det han lengter etter da og så har ikke han lyst til å være lenge borte fra familien heller så jeg kunne jo bare sagt på han bare dra men ja så der har vi en liten sånn konfliktzone
For hvilke eventyr man skal dra på.
Mm-hmm.
Men hvis du fikk bestemme da, hvordan ser du for deg livet ditt, som jo nå livet deres de neste årene?
Nei, jeg ser egentlig ikke så veldig langt fremme. Jeg synes det så fint å være. Og jeg prøver å ikke gjøre det så ofte I forhold til, og det blir jo artig når Vega kan begynne å prate. Men hun jo så deilig som hun akkurat nå.
Mm.
Så jeg prøver ikke å liksom lengte så veldig langt frem. Har du fint nå?
I øyeblikket
Nå sammen med deg, Guri
Ja. Og nyter etter hvordan formen nå forresten Når du har fått litt vann og litt kaffe
Jeg har fått litt kaffe Det går jo greit Det går greit
Jeg spurte om du kunne ta med en ting som sa noe om hvem du Har du husket det?
Vet du, jeg kom på det når jeg var på vei For da var det på en måte for sent å ta med noe
Ja, nettopp
Men så har jeg jo denne notatboka mi da Som jeg har
Åja
Den har jeg jo med meg
Har du den her nå? Eller ligger den ute I Och det är en notatbok
för
du
så jag tänkte okej, då kan det på något sätt vara det här. Ja, da, det har jag huskat.
Ja, det är det. Jag har tagit med men
rosa men notatbok.
Rosa notatbok och så här är någon notat självklart och så här dottern med så att
Ja, det var någon som hade skriblat någon rosa hjärtar och så fina hjärtar hon tegnar då.
Ja, där fick hon säkert lite hjälp att hålla handen när hon skulle.
Ja, nettopp. Ja. Vad är det du brukar denna boka till?
Vet du hva? Når jeg har vært i barselpermisjon, så har jeg brukt lite som jeg vant til å ha sånn bok. Jeg har hatt sånn bok siden. Jeg skrev dagbok siden jeg var 13 år.
Oi.
Men så var det noen år nå. Jeg var jo i permisjon i 2 år og 8 måneder. Back to back. Og da brukte jeg ikke den her. Det har jeg savnet. For det var enda en ting. Jeg hadde en unge her, en unge der. Ja, jeg hadde ikke tid, ro til å sette meg ned og skrive tankene mine. Men nå har jeg begynt igjen.
Och vad är det du kan skriva? Skriver du vad som har skett I löp av dagen eller?
Ja, några gånger så skriver jag någon sån av och till så kan jag tänka, "Åh gud, för en fantastisk tanke." Och så kan jag skriva ner och så finner jag när jag på att, "Herregud, vad det var ju inte så väldigt intressant." Men men jag har fast skrivit det ner eller så kan det vara intressant. Eller så är det bara ting jag ska huska på då. Nu driver jag och jag satt och läste på det lite grann när jag var på väg in här.
På tur där står det där.
Ja, på tur. Ja, fordi at her noen tanker, for jeg skal på tur igjen med Truls I januar.
Mm.
Og her var det noen tanker som jeg har lyst til å dele med han da. Ja. Nå I opptreninga for å liksom fyre opp under på motivasjonen hans I den her fasen som jeg I nå.
Ja. Ja. Så det driver og forbereder dere til... Det bra at Truls Svensson da går rett fra liksom verden rundt med Hellstrøm, og går på mat, og så skal han ut på tur med deg.
Mm.
Hvordan ser du på et sånt prosjekt?
Du, det det første prosjektet som var Grønland, det så jeg på som et prosjekt, at jeg skal ta med en fin mann på tur, eller en fin kompis på tur.
Ja.
Og sånn der ble det... Liksom, det var sånn det startet
Men
han tenkte annerledes, han tenkte å lage TV Og jeg alltid tenkte at jeg kan godt ta med kamera Jeg kan filme på tur, men jeg drar ikke på tur for å filme
Nei, jeg forstår
For det var liksom, to forskjellige ting Da blir fokus på en måte der da Men så ble det til å sneke med, altså, mer uten at, Jeg mistet litt kontrollen på akkurat det der da Og så plutselig så var det en stor produksjon Eller stor og stor Vi var jo bare jeg og Truls og to kameramenn Og så to til som ikke viser da Som var med så for å fasilitere
Ja
Men det var egentlig det var veldig fint Og det var en veldig, veldig bra tur og jeg synes vi lagde fine program da. Jeg synes det ble fint
synes
det vi
lagde ja.
Så nå det på en måte Nå tenker jeg annerledes Nå tenker jeg litt sånn som Truls Nå tenker jeg at vi skal på tur vi skal lage TV Men det som skjer når man så lenge på tur En måned, det at du glemmer det Fordi at kameran jo på Og vi sover I telt og vi sårbare Og vi er liksom mer avkledda Enn hvis vi bare skal møtes I TV-studio, vi skjerpet, sover godt, og du har alt rundt det som du vant til å ha, mens der blir alt det tatt fra oss. Og da blir vi mer ekte. Og da blir det bedre TV, synes jeg.
Men synes du det ubehagelig på noen måte, eller skummelt?
Det eneste som, og akkurat når du spør meg nå, så må jeg ta litt sånn sats for at jeg gleder meg til å dra på tur. Og jeg skal dra tilbake til et fjell som jeg var for 19 år siden. Så det gleder jeg meg til. Men jeg skal være borte fra familien min.
Ja. Hvor lenge må du være borte?
3,5 uker. Og jeg har vært borte I 1 døgn. Så jeg har på en måte ikke øvd meg. Jeg har ingen anelse om hva jeg går til. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal forberede meg heller. Hvordan skal man gjøre det?
Nei.
For jeg vil jo ikke være borte nå før jeg drar. Og det jo den beste måten man kan forberede seg på. Men jeg kan ikke sette meg ned og visualisere hvordan det her skal bli. Det får jeg ikke til. For det så mye følelse.
Ja. Mm. Og når du da setter deg, skal du langt av gårde? Kan du si hvor du skal, eller det sånn TV-hemmelighet?
Jeg vet faktisk ikke om det Nei, kanskje ikke sånn kjempehemmelig. Vi skal på andre siden av jordkloden nesten.
Ja, sant? Så du geografisk langt borte og på alle måter langt borte fra gjengen din
men sånn jeg alltid på en måte har vært da I forhold til det å ha drømmer som har varit en väldigt sån stark drivkraft och varit det sån det är så befriande lite begränsande att ha drömmar då och bara kunna få lov och ha akkurat de tankar man vill. Mm. Så jag har varit otroligt glad I det. Och vad skulle jag säga nu? Vad har jag begynt på?
Jag trött med barna det då.
Ja, det var ett land där. Ja, nej.
Men selv om det blir häftigt att vara borta.
Ja.
Så är det en dröm som du har det någon gång varit aktuellt så vet du det orkar jag inte, det gör jag inte.
Ja, eller jo, nu var det jag skulle säga, si, det var att när jag liksom tar tag I disse drömmarna då, så har det varit alltså för dem som inte tar tag I drömmarna, de tänker att man inte kan göra det fördi. Men så jag har tänkt att jag har lust att göra det fördi. Alltså jag tar tag I alltså grunden till att göra det då. Men nu är det lite vanskligare för nu är det här de känslorna liksom att vara borta från barna de blir bara starkare och starkare så närmare den turen kommer. Men så må jag pröva och göra det samma igen då. Det som har varit helt automatiskt för mig att tänka för. Och det är att de kommer närmare pappan sin.
Ja.
Han får ta liksom jättestor plats I livet deras. De tror de reiser fra meg, fordi at de reiser til Gran Canaria med Alexander, og tante, og søskenbarn, og bestforeldre. Så de tror at jeg hjemme da, og de har reist på tur, og så kommer jeg ned dit når jeg ferdig. Ja, det I hvert fall det som jeg på en måte argumenterer for. Også det at det med å være synlig og eksponere seg selv liksom, I offentligheten, da, så kan jeg fortsette å leve sånn som jeg gjør nå, da, og det gir meg en stor frihet å være mer sammen med deg I ukedagene. Altså, jeg leverer seg til barnehagen, henter tidlig.
Og så det jo noe med det at selv om de nå tror at det er de som reiser fra deg, så det jo nå en veldig, I hvert fall når de blir litt eldre, en styrke å ha en mamma som gjør... så mange imponerende ting og som viser en sånn styrke da. Det jo et fantastisk forbilde for dem å ha.
Ja,
se kanskje. At det går an.
Ja. Mm. Ja. Ja, det tror jeg vi jeg hører Alexander si det til Vilja nesten hver dag. Ja, men hvis hun sier at hun ikke får det til, så forteller hun det at hun kan få til alt.
Ja.
Og det fortalte mormora mi til meg når jeg var liten. Hun heter Molly. Molly Klara, hun sa. Molly Klara alt.
Molly Klara alt. Og det noe du tar fram når du sliter deg bort over risen?
Ja, man kan snakke veldig mye bra til seg selv. Altså. Når det røyner på, så trenger man å snakke bra til seg selv. Og tenke lett, dette her får det til. Kjempe lett.
Gjør du det bare på tur, eller?
Nei, jeg gjør det... Nei, jeg kan gjøre det. Altså, jeg kan bare visualisere, hvis jeg synes det litt tungt gjennom den der Østmarka og Granga og I stien da, så kan jeg bare se for meg folk, at folk står langs veien og heier på meg, og klamper meg frem. Og det kan være litt sånn puslig, herregud, skulle hun dukke opp liksom her, og det kan være liksom kona til Donald Trump, liksom står der og
klapper sånn I skatt.
Ja.
Og det du I mål. Det,
ja.
Du, Cecilie, jeg har noen sånne kjappe spørsmål som jeg stiller til alle gjestene mine. Ja. Det første hva spiste du til frokost I dag?
Jeg spiste det samme som jeg spiser hver dag, musli.
Du sånn hjemmelaget musli, dame?
Nei, jeg veldig lite hjemmelaget.
Ja.
Det fikk mamma ta seg av. Ja.
Ok. Og dere spiser hele familien sammen, eller hvordan det kaotisk om morgenen?
Noen ganger vi øvrig. I dag så hadde jeg ikke så veldig lyst på frokost.
Jeg må få lov å gjenta så, at eventyrer Cecilie Skog fyllesyk. At det blir VG-overskrift, du vet det.
Ja, det veldig useriøst å dukke opp her. Liksom.
Ja, det fantastisk.
Det stinker jeg forresten. Jeg synes det liksom...
Nei.
Vi var på himkok rett før vi kom.
Dette her synes jeg nydelig. Jeg sa jo det når du sa at du skulle på fest, at det var herlig hvis du kom litt fyllesyk. Så det tar jeg. Det synes jeg bare hyggelig.
Ja.
Men hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
nei, det var den her buksa, den hang på stolen på badet. Det var veldig convenient. Og så jeg veldig glad I den hjemmestrikka genseren som mamma har strikka.
Det var veldig fin.
Takk.
Hvit med tre sånne knapper oppe. Veldig stilig.
Ja, jeg har vasket den litt hardt da, så... Han litt krympa, men fremdeles. Da blir jo enda varmere. Mm. Så den god.
Mm. Så ikke så lang tid med andre ord.
Nei.
Men det også jo litt sånn at du lever jo i den der turverden, eller den praktiske, sånn, hva skal jeg ha på meg i dag for ikke å fryse?
Ja.
Men så, ikke sant, så du i siden, nå jo vi bare på lyd da, men ikke sant, du på TV og sånn. Ja. Så må, blir du da mer forfengelig, eller?
Nei, for når vi lager sånn turprogram, så det jo, har du på det den der turbuksa og... Ja. Anorakken. Men i går brukte jeg lang tid. I går brukte jeg nesten hele dagen. Og jeg prøvde tre forskjellige skjørt.
Ja, ok. Mm. Og hva endte du opp med som festantrekk i går?
Det var en stor blå bluse med en sånn puffarmer.
Ja, stilig.
Og litt sånn innsving i livet. Og så var det et skjørt som var kanskje litt i overkant kort.
Ja.
Men, ja. I går passet det.
Du følte du deg fin?
Ja.
Ja. Det er det viktigste.
Ja.
Siste spørsmål når hadde du sex sist?
Du vet du hva, jeg snakket med Lene Marlin, og jeg ble forberedt. Du bare, ikke svar!
Så du visste at det kom? Åh, det er så bra.
Men jeg tenkte, altså, nesten, det litt sånn fleip, men skal vi se, hvor gammel yngste datteren vår? Ja, hun ett år og tre måneder, pluss ni måneder, cirka, siden vi hadde sex sist.
Ja, for det er, en, liksom, og det er jo litt noe med det når man har de her små barna. Det er akkurat som man liksom ikke har plass til det.
Nei, og det er, vi har jo en på ett og en på to og et halvt. Mm. Og de er ikke så veldig gode til å sove på natta. Så det blir at vi ligger på hver sitt soverom med hver sin unge og prøver... Ja, og bytte innimellom unge, for at da den ene litt vanskeligere enn den andre også. Ja. Mm. Så sånn det.
Så kommer det en tid hvor barna sover i sin egen seng.
Ja, når dager
det? Nei, skal vi se, kanskje om et par år.
Oh my god.
Ja, men da, og det fine da er jo at da har du glemt litt hvordan det er med nattevåk og sånn, og da får du en ny frihet til å lese avis, eller ha sex, eller til andre ting.
Men du veldig fin, og du har en veldig fin rød genser, og det klær du kjempegodt. Hvor lang tid brukte du?
Jeg pendler fra Bergen, sånn at jeg i dag så våkna jeg i Oslo, sånn at jeg hadde med meg, jeg hadde på meg noe i går, hadde en grønn genser, og så hadde jeg med meg en rød genser.
Ja.
Så at i dag var det liksom den røde genseren.
Med samme buksa?
Ja, samme buksa. Så det tok null tid, men jeg hadde jo tenkt gjennom det. Før jeg reiste.
Ja.
Så jeg brukte kanskje noen minutter på andre siden av fjellet da, men i dag var det null tid.
for du er veldig, du er stort sett veldig fin, tror jeg. Takk. Den gangen jeg har sett det, så...
Ja, for du ser meg jo i sånne sammenhenger som det da, hvor jeg er på jobb. Vi har vært på yoga sammen også.
Ja. Da var du også veldig fin.
Da var jeg...
Og veldig fleksibel.
Da var jeg veldig rød i fjeset. Vi har gått på Bikram-yoga, både Cecilie og jeg. Eller jeg går fortsatt, men går du der?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg likte egentlig aldri helt det der. Jeg prøvde det. Men to perioder. Men jeg ble veldig sittende og se på klokka, altså.
Ja.
Jeg kjente at jeg måtte ut og jeg fikk litt sånn klaus inne der. Men jeg har prøvd det, så nå vet jeg det. Men du er helt rå. Du er jo helt fantastisk i det her yoga.
Jeg er veldig glad i det da, sant? Ja. Så det er jo det. Du har hatt i hvert fall dine turer og topper.
Mm.
Jeg går et par kilometer hver påske.
Ja, men det er ikke så verst.
Og så går jeg på yoga, så vi har alle vårt.
Men jeg satt der liksom, og prøvde å komme, liksom, jeg kommer jo ikke ned på hele armen min en gang, jeg setter meg bak, og der sitter du med liksom hele rumpa nedi, og er liksom superfleksibel. Og man skal jo på en måte ikke sammenlignes med andre, men nei, går det an å la være da?
Ja, det er noe, det vi prøver på, og strekker oss mot.
Ja.
Cecilie, det var veldig koselig å snakke med deg. Jeg har gledet meg ordentlig til det, for jeg synes du er sånn en fascinerende dame. Ja, for at du holder på med noe som er på en måte så langt unna det jeg holder på med, og så er det litt nært også. Så jeg fascineres veldig. Koselig å prate med deg, og lykke til.
Og tusen takk for kaffe. Og
føler du deg bedre nå?
Fin start på dagen.
Ja. Alle som møter Cecilie i dag må ta godt vare på henne. Denne podcasten laget I samarbeid med Camille, og I siste utgave av magasinet får du en svær juleutgave, hvor du kan lese om borddekking og interiør og alt som julete. Og dessuten så kan du selvfølgelig lese spalten min, hvor jeg skriver om de bra damene. Monster.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.